38 minutit on kell üle 7, märtsi viimasel päeval, sel päikesepaistelisel hommikul on hea meel tere hommikust soovida töö- ja terviseministrile, vabandust, tervise- ja tööministrile, Urmas Kruusele.
Tere hommikust.
Nõndaks, viies päev on täna ametis oldud ja täispikk esimene töönädal siis teile kui ministrile on algamas, kuidas on sisseelamine kulgenud?
Noh, ega esimest päevast saati on tegelikult tööpäevad olnud päris pikad ja see on ka täiesti loomulik, et kui tuleb uus minister või kui sa lähed uuele töökohale, siis sa tegelikult soovid ju väga kiiresti asjadega ennast kurssi viia ja õnneks on sotsiaalministeeriumis palju teadjad inimesi, kes suudavad seda ka hästi kiiresti ja professionaalselt teha, nii et päevad on täis koosolekuid, intervjuusid, esinemisi, sisuanalüüse, mida iganes.
Kuidas nüüd puht praktiliselt on praegu sotsiaalministeeriumis jaotumine käinud nii-öelda kas maja on löödud kahte lehte ja kahte tiiba?
No, tegelikult see ei ole, et hea kolleegiga Helmen Kütiga me oleme tegelikult seda teemat arutanud juba esimestel päevadel ja meie tänane loogika ütleb seda, et seda maja kindlasti kahte tiiba ei tohiks lüüa sellepärast, et see ametkond, kes seal töötab, on väga professionaalne ja ei saa täpselt öelda, et just ainult selle valdkonnaga tuleb tegeleda. Ehk juhtimislikult me tahaksime, et sotsiaalministeerium kahe ministri osalusel oleks kindlasti üks suur tegelik ja suudaks panustada nendesse valdkondadesse, mis selle ministeeriumi ette on seatud. Nii et meil on väga, väga tore koostöö ja me oleme aru saanud, et ainult läbi selle koostöö on võimalik midagi paremaks teha, et kui me tõepoolest peaksime hakkama seal kuidagi poliitiliselt kemplema, siis ma arvan, et sellest asjast tead nahka ei saaks.
Üks teema, millest me tahaksime teiega rääkida, on asi, mis aeti korda nii-öelda enne teid, aga vastutus või tagajärgede selgitamine on nüüd teie töö. Nimelt Riigikogu võttis vastu ühe seaduseelnõu, mis on valitsus algatatud, eelmise valitsus algatatud, tegemist on tööturu teenuste toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muudmise seadusega. Ja selle pika nime taga on üks punkt, mis pahandab eelkõige ettevõtjaid. Eesti väike ja keskmiste ettevõtete assotsiatsioon on teinud ka oma avalduse. Nimelt, kui palgatööl käiv inimene on ka mõne äriettevõtte juhatuse liige, siis kui ta seal palgatöölt koondatakse või mingil muul põhjusel peab lahkuma, siis töötuna ta arvele võtta ennast ei saa. Ja ettevõtjad on pahased, sest selline käitumine nende hinnangul tõmbab nii-öelda ettevõtjatel äriühingu omanikul vaiva ja alga alt ära. Olete nõus?
Tegelikult kui rääkida selle seaduse mõttes, siis kindlasti selle seaduse mõtte ja teke oli seotud sellega, et muuta õiglasemaks ka selliste hüvitiste väljamaksmist. Ja üks osa sellest oli seotud just sellega, et see vana seadus ütles väga konkreetselt, et töötuna arvele võetakse juriidilise isiku juhtimise kontrollorgani liige, kes tasu ei saa. Nüüd elu näitas natukene teissugust informatsiooni. See tegelikult tähendas seda, et olles küll juhatuse liige siis, ja tasu otseselt ei saanud, siis ei pruukinud see tähendada seda, et mingit tasu üldse ei ole. Ja selle tõttu oli siis seadus ainult valmis tegelikult seda muudatust tegema. Ja seal on veel üks väga oluline nüanss, et kui me räägime selle toetuse, ehk sellise töötu toetuse mõttes, siis see mõte on ju väga selgelt see, seda toetust peaksid saama inimesed, kes üldse ei tööta. Ja nüüd tekis selline asja, et kas äriühingu juhtub prokurist, küll tasu ei saanud sellisel mool nagu palgatööta, aga omati ole tal mingi sissetulek olemas, ükskõik kas ta oli siis dividendid või muul näol. Ja see seadus tegelikult otsustas siis täpsustada seda. Ja selle tõttu see selline muudatus sai ette võetudki, et tegelikult on nii, et kui te olete juhtorgani liige või omate näiteks ettevõtet, siis kui te hakkate seda ettevõtet likvideerima, siis te tegelikult kohe automaatselt saate osaga sellest töötukindlustusest. Ehk inimene, kes otseselt sissetulekut ei saa, aga omab ettevõtet ja ettevõtte on tegev, siis see ei saa ja ei ole alus veel selleks, et saata tööd abiraha. No, see on see üks selline nüansi täpsus.
Aga hoolimata sellest, et see inimene seal teisel tööd, seal palgatööl, maksab ju ka seda töötuskindlustusmakset? no tegelikult see on ju tema raha, siis ta peaks ju olema tal õigustatud ootus sellele, et kui ta sellest tööst ilma jääb, siis ta peaks saama seda sama kindlustust ju enda päevade kindlustamiseks.
No, statistika näitas seda, et ega seda muidu oleks ette võetud, et need äringu juhatuse liikmed, kes otsest töötasu ei saanud, omasid just neid muid sissetulekud. Ja nüüd kujutame ette seda hetke, et see inimene töötab teatud kohas veel palgatööl ja on juhatuse liige, siis kui see ettevõte on tegev, mida ta juhib. Ja see likvideerimisel lähe, siis ta järelikult töötab selles ettevõttes. Aga kui see ettevõte nii nagu ta annab sisse likvideerimistaatuse, ehk see ettevõte ei ole toimiv, siis ta automaatselt saab ka selle hüvitise osaliseks, sest palju räägitakse just juhatuse liikmest, aga selle sama staatuse, selle sama seaduse eelnõuga ju tegelikult muudeti veel ühte olulist asja. Ja see puudutab tegelikult puuetega inimeste hooldajat. See tegelikult tähendab seda, et neid isikuid, keda see seadus puudutab, juhtimislikult on kuskil 3000, aga 2000 inimest on veel seotud sellega, kes on omaste hooldajad ja nendele on see tegelikult väga positiivne sõnum, et neid käsitletakse töötutega selles kontekstis võrdselt, et kui ta on olnud hooldaja, siis peale seda on tal võimalus saada ka teatud sissetulekut. Aga minu jaoks võib-olla selline üks nüanss selles seaduseelmes, nii palju kui mina jõudsin neid tagavaid vaadata, võib-olla on just jõutud sellega, et kui inimene on töötun arvel ja tegelikult soovib luua ettevõtet, ehk saab ka toetust töötukassastel ettevõtte loomiseks, siis tänase seaduse mõistes ta automaatselt kaotab kohe selle nõndanevõtud töötu abiraha. Aga võib-olla selliste riskide maandamise mõttes oleks olnud mõistlik, et see oleks olnud ülemineku periood, näiteks kolm kuud, aga komisjon millegi pärast seda ei arvestanud ja seda sisse ei viinud, et sellest oli küll juttu. Ja samasugust põhimõtted tegelikult toetas ka teenusmajanduse koda, see oli ka ministeeriumis läbi räägitud, aga tegelikult komisjon seda oma arutelude käigus millegi pärast sisse viinud, aga seda ma ei oska teile praegu vastata, miks see just nii on.
Annab seda takkajärgi veel klettida?
No seda peab uuesti arutama, et kas selle seaduse kohe kiire avamine uuesti on võimalik, aga see on minule natukene probleem.
Nii et selline vajaduspõhine lugu, miks ta nii üldjoontes see seadus sellise näast vastu võeti, nii et jah, muidugi tuleb mõista ka väike ettevõtja, et kellel seal oma väike ettevõtluse huvid mängus on. Kulge Urmas, räägime nüüd nendest 11 kuust, mis veel jäänud on, suure eesmärgina olete seanud siis selle töövõime reformi läbiviimise, teeb selle 11 kuuga ära?
No, me peame kõik endast olenevat tegema selleks, et seda teha, sest ma olen veendunud selles, et see on nagu meie ühiskonna ja toimiva ühiskonna positiivses mõttes muutmise jaoks väga oluline. Ja seal on väga selge nüanss, et kui te olete jälginud neid võimalik esile kutsutavaid muutusi, siis on ju kaks põhimõtet, et kui me siiamaani teiega räägime väga palju töötukassast, siis tulevikus hakkame rääkima töökassast. Ehk prinsipiaalselt, kus meil on umbes 100 000 inimest täna töövõimetuspensionäri, siis töövõimekusega erineva koefitsiendi alusel, kellest töötab ainult üks kolmandik, siis ma arvan, et ääretult oluline, et me peaksime positiivse programmiga suutma hinnata inimeste just nimelt töövõimet ja seda, mida ta suudab teha. See tähendab seda, et me ei pea inimese hindama ainult seda, mida ta ei suuda teha, vaid leidma üles igas inimeses selle positiivse. Ja et selle tõttu ma arvan, et see reformi käivitumine on ääretult oluline, aga kindlasti ei ole see käivitumine väga kerge, aga selle nimel tuleb pingutada.
Mis seda esimesed sammud on, mis te teete?
Ja mis on tehtud, mis seisust te selle üle võtsite nii-öelda Taavi Rõivaselt?
Tegelikult see põhimõtteline koosolek, üks nendest koosolekutest toimub mul just homme ja seal on, see reform on jõudnud päris kaugele, et seal me homme hakkame arutama ka teatud hindamisküsimusi. See tegelikult tähendab seda, et mis moodi, see on üks väga keerukas osa, sest just sellest, mis moodi hinnata inimeses seda, et mida ta võib teha. Ja see ei ole üldse nii lihtne, kui võib-olla esmapilgul tundub. See tähendab seda, et kui me tõepoolest inimestena võib-olla rohkem ja võib-olla ka objektiivsem, et kujutame ette seda, et üks töövõimetus võiks olla seotud just sellega, et kas inimesel on liikumine piiratud või käeline tegevus liivatud, piiratud, siis tegelikult sinna nende nimetatud töövõimetuspensionide hulk puue kuuluvad ju inimesed, kes ei ole ainult seotud füüsilise sellise puudujäägiga, vaid tegelikult võib olla ka see seotud vaimuga. Ja nende inimestes tuleb tegelikult üles leida just see eriline, milleks nad oleksid võimelised, sest ma arvan seda, et me kõik tunneksime ennast väga hästi, kui me näeme, et kui meie kõrval olevad inimesed kõik saaksid rakendada ennast kas või nii palju, kui neil seda võimekust on. Ja väga suur teema tegelikult on seotud ka ju selle reformi puhul tööandjatega, et tööandjate valmisolek täna uuringute järgi on kuskil 2/3, et rakendada siis neid inimesi tööl, aga see rakendamisprotsess iseenesest on ääretult keeruline ja mina arvan, et see reform võiks ja peaks tooma ühiskonnas täiesti uue hoiaku ja see hoiak puudutab ka nii tööandjad kui teisi sotsiaalses siduseid gruppe.
Kas see reform, kui nüüd lühidalt vastata, seab ka täiesti uued tingimused nendele veki- ja protsendikomisjonidele?
No selles mõttes küll, et see nõnda niimoodi metoodika, mida täna testitakse kuskil umbes 30 inimese peal, on üles seisud ikkagi natukene täiesti teissuguselt. See filosoofia on täiesti selles mõttes teissugune, et mis ei välista seda, et teatud meditsiiniline selline hinnang võib olla teatud elementides sama, aga see ümber õppimine selleks, et teistmoodi hinnata on ikka täiesti kardinaalselt teine.
See on hästi individuaalne ka, sest tegelikult võib olla küll täiesti sarnase puudega inimene, aga üks neist on võimekam, ta on näiteks harjutanud, ta on rohkem seda teinud ja minu mõelest oleks üsna loogiline, et selle töövõime või töövõimetuse määramise puhul küsitakse ka inimeste käest, mida sa oskad ja mida sa suudad?
No tegelikult on ka nendel inimestel, kui ma nüüd räägin sellest 100,000, kellest täna kolmandik töötab, siis nendest, kes täna ei tööta, on ka kuskil 2/3 valmidus minna tööjõuturule. Ja see tegelikult tähendab seda, et olla kasulik nii see endale kui kogu ühiskonnale tervikuna, sellepärast, et kui me vaatame kas või alternatiiv, kus ühelt poolt ettevõtjad ütlevad, et teil on töökäsi puudus, et kas ja kui palju me võiksime, peaksime inimese siis teistest riikidest sisse tooma, siis teine asi sellest aspektist on seotud ka sellega, et kui me inimesi võib-olla täna on hirmutatud sellega, et nüüd nii nagu nad tööle lähevad, siis nad kaotavad näiteks selle pensioni toetuse või mida iganes, et oleme püüdnud tegelikult seda eelnõud välja töötades lähtuda sellest, et noh, ma toon teile ühe näite, et inimese selline toetus töö siis nimetatud võime puhul muutub nulliks alles siis, kui tema keskmine, kui tema sissetulek on 1005 eurot. Et see on see dünaamika, et mitte niimoodi, et kui tal täna on peaaegu maksimum pensioni kuskil 320 euro lähedal, siis nii nagu ta hakkab seal 600 eurost palka saama, siis kohe tal võetakse see kõik ära. Et see ei ole päris nii, et see on seotud koefitsientide süsteemiga, mis siis alles selle palga saamisel 1005 eurol tegelikult muutub nulliks. Et ja samas on ju nendel inimestel ka nõnda nimetatud sellest puudest siis selline meditsiiniline toetus või kes vajab transporti, kes medikamente, et seal tulebki läheneda väga individuaalselt ja see teebki asja väga keeruliseks. Ja kui need inimesi on nii palju, siis tuleb sellega tegeleda, sest kujutage ette, et kui me sellega üldse ei tegeleks, siis see tegelikult tähendab seda, et see kasvab iga aasta. Tähendab, see sama süsteem kasvab ja ühel hetkel need inimesed 110,000-120,000 ja mitte keegi lõppkokkuvõttes ei ole õnnelik, nii et selle tõttu ma pean seda reformi ääretult vajalikuks, aga teiselt hästi keeruliseks.
No vaat, kui ühest reformist juba nii palju juttu on, siis võib ette kujutada, milline tööpõld on ees ootamas. Igal juhul jõudu jaksu, aitäh meie komikul ühinemast, tervise- ja tööminister Urmas Kruuse.